habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen talaada bisha mayna ay ku beegan tahay 17 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin la socodsiin doonaa anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo daara cabdiaxmed.
qodobada aan idinkugu hayna idaacadda caawana waxaa ka mida dadkii qabsaday maalmihii ugu dambeysay halisana ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo ku yaalla waqooyiga gobolka alberta ee dalka kanada oo sii laba lixaadsaday.
shalay toole cabaara 2-10 iyo barkii iyuu dabka xoogu bilaabmay. marka hadda waxaa ku soo dhow yahay xagga ceelasha saliidda sankor, sankruud iyo sierra waxaa laga baxay intii u dhexaysay port macmurray magaalada la yidhaahdo ilaa iyo shirkadda la yidhaahdo sankor.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan guddiga dib u eegista hannaanka doorashada soomaaliya ee baarlamaanka oo wax ka beddelay heshiiskii madasha xalayna kulan saacado badan qaatay kuwaas oo la yeeshay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka.
waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhooday inaanan cagta ku dhufanin, laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka banaadir oo kale ama muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda leh, arrintaasina waxaa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin, marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaal galabta ka dhacay magaalada baladweyn ee xarunta gobolka hiiraan.
dabcan waxaad meesha ka marneen xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka.
dagaalka 5 sano jirsaday ee ka socda suuriya ayaa ah mid dadaalada haatan nabadeed ee la doonayo diiradda lagu saarayo diblomaasiyiinta ku shiraya magaalada viena, halkaasoo 17 waddan oo taageerayaal u ah suuriya beesha caalamkana ka socda layskuna yiraahdo ISSG ay ka kulmayaan wadahadallada nabadda ee suuriya ee dib u dhacay ee adkaatay in la helo xabajoojin rasmi oo laga gaaro iyo wadooyinka qaramada midoobay ku adkaaday inay ku geeyaan gargaarka waddankaasi. xabajoojinta oo dhaqan gashay dhammaadkii bishii Febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhacaan rabshadihii waddankaasi ka jiray deegaano ka mida, laakiinse waxaa horumarkaasi uu noqday mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay markii ay soo noqdeen qalalaasihii. maanta ujeedadu waxa uu yahay in la abuuro jawi ay iskugu soo dhowaanayaan dhinacyada wadaxaajoodka, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka oo isagu ku wajahan wadaxaajoodka. waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan yool sare oo ay ka qaadanayaan xaaladda Suuriya, sidaas daraaddeedna mucaaradka iyo dhinacyada dowladduba ay ugu baaqayaan ka qaybgalka wadaxaajoodka nabadda. maraykanka iyo ruushka ayaa waxay isku dayayaan inay dhinacyada Suuriya ee ay kala taageeraan ay ku qanciyaan inay u istaagaan xabajoojinta, sidoo kalena ay taageeraan wadaxaajoodka haatan maraya heerka dhexe.
madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee Cuba u qaabilsan arrimaha Mareykanka Josephine Vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn ee ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka Mareykanka iyo Cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee madaxweynaha Mareykanka Barack Obama inta xafiiska uu sii joogo. Josephine Vidal ayaa sheegtay isniintii shalay kadib markii ay magaalada Havana kula kulantay saraakiil Mareykana in labada dal ay ka wada shaqaynayaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dawada. kulamada labada dhinac ayaa sii socon doona maanta oo talaada, waxaana madaxda sare oo ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Cuba ay ka wada xaajoonayaan sidii looga hortagi lahaa dembiyo ay ka midka yihiin ganacsiga daroogada, argagixisnimada iyo socdaalka sharci darada. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in kulamo dambe laysugu imaan doono ka oo looga hadli doono arrimo dhowr ah.
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka Vermont ayaa isku hardinaya gobolka dhuxusha laga soo saaro ee Kentucky iyo gobolka dhaca xeebta Pacifica ee Oregon. Marwa Clinton ayaa waxa ay rajaynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana la isweydiinayaa inay ka soo kaban karto dib u dhacyadii iyo dakhradii soo gaaray toddobaadyadii la soo dhaafay. Mrs. Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaashii horey loo sii sameeyay ee warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hoggaaminayso codaynta guud ee dalka 48, halka uu Trumpna haysto 45. Clinton ayaa waxa ay hoos uga soo dhacday 500% saadaashii ay heshay toddobaadkii hore. Sidoo kale saadaasha ayaa waxa ay muujinaysaa inuu jiro kala duwanaanshiyo xagga ragga iyo dumarka. Clinton ayaa waxa ay 15% dheer tahay Donald Trump dhanka dumarka, halka Trumpna uu 11% ku horeeyo xagga midabka. Dadka madowga iyo kuwa koonfurta Ameerika ka soo jeeda ayaa aad u taageersan Clinton, meesha uu cadaankuna taageersan yahay. Sidoo kale dhanka kale, dadka aqoonta u dheer ama ku dheer ayaa waxa ay sheegeen inay taageerada Clinton halka ay tahay haatan ay u muuqato mid sare.
Ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay inay bilaabayaan howlgal ay dib ugu qabsanayaan magaalada Ar-Rutba ee dhinaca galbeed ka xigta gobolka Anbar, taasoo isku xirta deegaanada ay kooxda Daacish maamusho xadka Siriya iyo Jordan. Fayan u hadlay ciidamada gaashaandhigga Mareykanka Peter Cook ayaa warfidyanada u sheegay in marka la eego qariirada ay magaaladaasi leedahay muhiimad gaara. Horaantii sanadkan ayaa kooxda Daacish waxay lumiyeen dhul bariga Siriya ku yaala, gaar ahaan meelow dhow xadka Sinjaar, markii ay dagaalo la galeen ciidamada ka soo horjeeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Dalka Canada waxaa soo laba kacleeyay dab toddobaadyadii ugu dambeeyey halis ku hayay magaalooyin yaryar iyo ceelal shidaalka laga qodo oo ku yaalla waqooyiga gobolka Alberta. Qiyaastii 12,000 oo qof ayaa lagu wargeliyey inay ka tagaan ceelasha saliidda laga qodo ee Sandys Camp oo u dhow magaalada dabku uu ka bilowday ee Fort Mac. Dabkan ayaa waxa uu barakiciyo kumanaan qof, waxaana uu burburiyo ku dhawaad 2,400 oo dhisme. Tani markii uu bilowday, sida ay sheegeen saraakiisha dalka Canada, dabkaasi intuu bilowday. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa arrinkani kala sheekaystay Cali Cumar Abtidoon oo ka mid ah Soomaalida ka shaqeysa mid ka mid a ceelasha saliidda.
Wallaahi walaalo, xaaladda dabku sidaad u ogtihiin waxaa bilaabmay dab bilaabmay laba wiik ka hor ayaa ilaaimka socda oo magaalada Furmo McMurray la yiraahdo qeyb ka mid a baabiiyey. Iminkana usoo baxay xaggan ceelasha saliidda shalay toole cabaara 12:00 iyo barkii iyuu dabku xoogu bilaabmay. Marka hadda waxaabu kusoo dhow yahay xagga ceelasha saliidda Suncor, Suncrude iyo CNRL.
Waxaa la sheegayaa in shirkadaha qaar ay joojiyeen wax soo saarkii, kaaman badanna laga baxriyaha laga baxay shirkadahoodu joojiyeen shaqada kuwe ka mid a.
Waxaa laga baxay intii u dhexaysay Fort McMurray magaalada la yiraahdo ilaa iyo shirkada la yiraahdo Suncor. Marka Suncrude, labadii shirkadood ee ugu waaweynaa ee ceelasha saliidda soo saarka sameynayay, waa laga baxay iyo wixii kaamame agteeda ee shaqaalaha u shaqeeya ay ku jireen labadaa shirkadood ee waaweyni.
Haddii bal aad dhegeystayaasha u sharaxdid qiyaastii magaalada Fort McMurray ee mar hore laga guuray dabka looga qaxay iyo ceelashu intay isu jiraan.
Waxaa isku jiraan maxay ahaydee marka laga soo bilaabo magaalada Fort McMurray ilaa iyo meesha ceelashan saliidda ugu horeysa, 50 kilometer bay isku jiraan. Haddana waxaa shirkadanba ceelasha labaad waxa ay ku yaalaan maxay ahaydee 20 kilometer oo ma garanaysaa kotoka kasii bilaabmaysa. Annaga laftarkayga koona unbaan kaga jirnaa oo hawada directionkayga unbaana dhaafayay, laakiin magaalada Fort McMurray waxaanu jirnaa 9-18.
Qatar intee la'eg buu dabkani hadda ku hayaa inuu gaaro haamihii kaydka iyo shidaaladii la sameynayay?
Wallaahi والله دبكن عاد وبق سنين شريت ولا عاد بيجور ورسنين وحوجنا وكسعوديها ما هش إنك استوها ما هش دارك أي عاد دبكة أيدي الجلوبين وأيديهن محي هيدي بيا دم سكونية يبي دم جونية أيديهن حدا عاد بيجور ورسنين لكن حري وحيسو شيءين حدا إني هودا إسبدل يسوع دنيا أيو سعودي أو مجرنا يساعي سيدي هراء ويرى دعمه لكن حدنا ولي وحويا نستان بايبا لوجرا هلكن نشوجنو إلا يو kuwa kalena waa laga qaxay markaa wallahi khatarta ay iyagu filayaan hadii uu dabkaasi gaaro de waxaan maraynayaa waa khatar qaadanaysa ilaa iyo sanado si ay u soo ay dib ugu soo noqdaan
hadii hakan la galiyay meesha aad joogto sianareel dadka baxaya iyo kaamamka laga keenay qaar koodna inay idin imaanayaan adinku ma la idin siiyay inaad meesha ka tagtaan
may sideed boqol oo qof baa shaxalay tole la fly gareeyay oo intii magaranaysay meelaha ugu dhow ee meesh way weyn tahay marka intii meelaha ugu dhow ka shaqeynaysay 800 baa xalay la saaray diyaarad dadina la mar karo marka anagana waxa ay yiraahdeen waxaan la soconayna inkastoo ay haystaan magaranaysa aad ugu sii diyaar galoobeen waxay la soconayaan oo sidan uu dabka u socdo
bal waxaad nooga warantaa ceelashan hadda la xiray iyo kan adiga aad joogto Soomaalidu sida ay uga shaqeystaan iyo dadka qaxay ee baxay hadda inay Soomaali ku jiraan
ha walaal way ku jiraan Soomaalidu aad bay uga shaqeystaan oo waxa weeyaan dadka ugu badan ee ka shaqeystay ku jiraan farsamooyinka badan ee lagaga shaqeeyo oilkana waxa weeyaan Soomaalidu farsamo ayna ku jirin malaha dadkan imika baxayna way ku jiraan kuwan joogana way ku jiraan kuwan ka qaxay ee shalay toole shalay afartii iyo barkii iyo sankor la dadkii laga qaxiyay marka kuwa xitaa ugu horeeyay ka qaxay inay ku jireen walaal
adigu Cali Cumar Abdidoon maxaad ka qabataa ceelasha saliida
anigu waxaan ahay qaybtan farsamo yaqaanadan electrical iyo building management ka marka xagaasan ka shaqeeya muddo 2 sano iyo badh
hadii marka la yiraado sianareelna laga baxo dadkii horey u qaxay ee Soomaaliyeed ee Edmonton iyo Calgary kala aaday iyo adiguba maxaad yeelaysaan
wallahi walaal kulli anuu Edmonton baan deganahay laakiin dad badan oo waxa jira dhibaato aad ugu weyn oo ku keentay maxay ahayd dabkani oo dadkii especially magaaladan Fort McMurray la yiraahdo degan jiray oo guryahoogii aan geli karin qaar guryahoogii gubteen qaar maxay ahayd yani de waxyaabo xitaa waraaqoogii kaga soo qaxay oo kaga soo baxay oo iyaga oo jooga un la yiri ka baxa marka kuwa way kuwa dhibaatada haystaan Edmonton baan deganahay marka waan iska sugeyna kulli de ilaahay bay fariisi ku jirtaa gacmiisa ku jirta dabkaas inuu dami iyo inuu sii socdaba
Cali Cumar Abtidoon oo kamid ah Soomaalida ka shaqeysa mid kamid ah ceelasha saliida ee deganada dabku ku sii fidayo ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa galabta ku dagaalamay maleeshiya beeleed iska soo horjeeda dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aan qabiil iyo dagaalo laba beelood horay ugu dhexmaray halkaasi inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay dagaalka maanta dhowr kalena way ku dhaawacmeen wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan goor dhaweeyay nooga soo diray halkaas
waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay dagaal laba maleeshiyo beeleed u dhaxeeya oo galinkii dambe ee maanta ka dhacay xaafada Holwadaag ee magaalada Baladweyn qasaaraha dhimashada waa laba qof oo midkood uu shacab yahay iyo dhaawaca 3 qof oo dhammaantood rayid ah sida ay VOA u sheegeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya Cabe Ibrahim Aadan waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka xaafadda Holwadaag waxa uu ka warramayaa sababta dagaalka labadan beelood uu mar walba u soo laabto
sidaan malaynayo sababta ay dagaalada u soo noqonayaan siyaasiyiin oo labada beelo oo meesha isku dagaalay kamid ah siyaasiyiintooda soo abaabulin hayso hadda dagaalkani miyigu soo bilaabay miyigu wuxuu ka socday ilaa dhowr hadda maanta magaalada lagu soo jeeyay ninka xasabaha oo bakaarkiisa joogo oo wuxuu galabsaday dirin bakaarkiisa lagu soo weeraray rag soo diray ilaahay amarkiisa sidii waa ka badbaaday nin kala ku dhintay meeshii
Cabdi Cali Boore isna waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada VOA ayaa waxay weydiisay waxyaabaha hortaagan in la baajiyo dagaalka magaalada ka dhaca maadaama dadka shacabku ay qabaan dhibaatooyin badan oo dhinaca nolosha ka haysta
walaalow nimankan dagaaladooda wax badan bay soo noqnoqdeenay markasta oo dagaal meeshan ay ka bilaabaan istaagnaa inaan dhaxdhaxaadino oo dagaalkaas aan hor istaagno oo joojino waxa meesha ka jiro anagu marnaba kama seexano middaan maantana mid la filo waayeyba nagu noqotay wax hadda aan ka sugeyniba ma ahayn in magaalada gudaheeda waayo hadda ka hor ayaa waxaan wax badan ku soo celcelinay in ay magaalada iyagu keligood ay laheen oo ay ammaan siiyaan marka dagaalkan maanta filowayn uu noqotay odayaashii xaggii hadda ay godoon oo kala noqotay waxaan isku aragnayna kolbu uu isuga sheeko gaadhnay laakiin hadda ma u dhaqaaqan insha allahu haddii la raali ka noqdana waaga hadduu baryo waa jecelnahay inaan aan u dhaqdhaqaaqno arrintaas
inkastoo xilligan dagaal toos ahi uuna socon haddana waxaa laga maqlayaa xaafadda howlwadaag dhawaaq rasaas goosgoos ah mana jirto cid kala dhex gashay maleeshiyaadka dagaalamaya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada ay u dhacayso dalka soomaaliya dhowaantan warbixintaasi waynoo soo socotaa bal markan zara maxaynu xiga
waa tahay waa sidaasi jamaal ow haatanna haddii aynu eegno guddiga dib u eegista hannaanka doorashada oo ka kooban 25 xubnood oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa xalay kulan saacado badan waxa ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka qaar ka mid a xubnaha guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen in dood xoog badan ay dhex martay labada dhinac cabdulaahi jaamac oo ka mid a xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi ayaa rajo waxa uu ka muujiyey wadahadaladaasi isaga oo sheegay in si weyn looga wada hadlay in gobolka banaadir uu xubin ku yeesho aqalka sare ee baarlamaanka wariyahayaga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
guddigu shaqadiisa waa watay muddo 6 maalmooda madaxda qaranka nagu soo biirtay micnuhu wuxuu rajeynayaa in layskugu tegay oo la doonayo geedi socodka in meel wanaagsan la dhigo muddo dheer ayaanu wada fadhinay waxaanu isla aragnay wax alla wixii guddigu isku soo raacay inay ayaguna fikir ka qaataan si wanaagsan baana laysku fahmay waa mowqifkuna aada iyo aada buu iskugu dhow yahay
waxyaabaha aada isbeddelka ku samayseen ee madaxda aad la qaybsateen haddii aad wax nooga taabato iyo sida ay u arkaan iyaga
sideedaba waxbaa la soo gudbiyey madaxdu waa soo shaqeeyeen iyaga iyo kuwa goboladu laakiin markii wixii ay noo yimaadeen annaga waajibka iyaga wuxuu ahaa inaanu dastuurka waafajino sharciyeyno wixii cusubna sharciyeyno wax siyaasadda dadka dalka iyo dadka u xuntamana ay noqdaan intaas waa ku guulaysanay qodobada waxaa ka mid ah sidee baa odayaashii 450 ahaa sida ay noqonahayaan qaabka lagu soo xulayo xildhibaanka yaasoo kandidate garaynahaya see tartanka loo maamulahaya wareega koowaad ilaa hadda waagi hore waxaa qori jiray oday baa qori jiray hadda waxa weeye ilaa 50 ayay soo jeediyeen annagu mid baan ku dhahay ilaa 51 ayay noqon doonaan ergada wax soo xulaysa ergadu waxay ka imaanaysaa xildhibaan walba kursigiisa dadka la leh ayaa laga soo xulaya jufooyinka meel baa laiskugu keenayaa dadka tartamaya ayay u codaynayaan wareega hore laba soo haraysa markay labada soo hartay wareega labaad yaay lagu kala baxaya odeeri waxaa ku dhawaaqaya guddiga farsamada ee gobolka wuxuu u gudbinayaa guddigii sare qaranka qaabkaas barnaamijkaasi wuxuu u baahnaa waa wax lagu cusub oo u baahnaa in la sharciyeeyo waana waxyaanaha la islaaf gartay bay ka mid tahay
waa gartay gebi ahaan laakiin arrinta ku saabsan in baarlamaanka iyo xulistiisa ay kaalin muhiima ku yeelanayaan dowlad goboleedyada idinka waa ka hor imaateen marka arrintaas ma laydila aqbalay
midda aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose loo yaqaano gebi ahaanba doorka maamul goboleedyada ama waa ka saarnay maxaa yeelay wax sharciyana soconahaya maaha dastuurkana ma waafaqsana qofka mar haddii la yidhi 4.5 baa lagu soo xulayaa oo qabiil ka imaanayo qabiilka iyo dadkay dooranahayaan loo dhaxayn maayo waxa u dhexeeya guddiga keliya ay noqonahayaan meel maamul ka soo galo haba yaraatee ma jirto taas waa ka saarnay saxiixa imaan karaana lama arko maxaa yeelay ayaga qudhoodu baarlamaanada u jooga maaysan soo qorinin marka baarlamaan haddiiba qofka madaxda ay soo qoran karo
waagartay
arinta caasimada maxaa laga yeelay waxaad soo jeediseen in aqalka sare ee gobolka Banaadir la fahantiisa ay xubno ku yeeshaan
waayaalahaan isleenahay wey waxa madaxda kasoo ilbuuftay waxaa kamid ah in qodobka 72 ee dastuurku wuxuu sheegayaa sida aqalka sare ku imaanayo annagu dowlad baan nahay dastuur baan leenahay dastuurku muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaa in 54 xubnood ay ka imaanayaan 18 gobol hadda waxaa muuqata ayagu 54 xildhibaan waxay u qaybiyeen 17 gobol gobolkii Banaadir baa meesha ka maqan arrintaasi dastuurka ma waafaqsana waxaa kale oo meesha ku jira waa weeye wuxuu leeyahay dastuurka 90 si siman ayaa gobolladu u qaybsanayaan marka
maxaa isku afgarateen
qaybin marka qodobkaas waxbaa ka furnaa anagu marka waxaan iska ilaalinay wixii heshiis siyaasadeeda ee lasoo dhoodhoobay inaanan cagta ku dhufanin laakiin wixii weyn ee meesha ka maqan sida gobolka Banaadir oo kale ama Muqdisho in meesha lagu soo daro oo xaqeeda la siiyo arrintaasina waxa weeye arrin aan marna laga ilduufi karinin marnana aan sida mataqaanaa laga tegi karin
hadalladaada waxaa ka muuqanaya inaydan wax heshiisa wada gaarin ilaa iyo hadda ama aydan isu soo dhowaan xataa kulankii xalay aad la yeelateen madaxda qaranka
macnuhu sidaa maaha runtii 199 waa la isku fikir baa leeyahay meelo yar yar 1%-gaas lagu kala qaybsanaya ilaa berrito waa lasoo saxayaa haddaa la yidhahdo
meesha hadda sida gaarka u doonaysaan in wax laga bedelo maxaa ka mid ah
wallaahi annagu aada iyo aada waxaan u doonaynaa inaan Muqdisho marna laga tegin laba fikradood baa jira hadda labada fikradood baa lagu samaynayaa daraasad runtiina maaha diidmadu maaha mid shaksiga keliya shaksi maaha waa mid farsamo weeye marka la samaynayo Muqdisho ha la sameeyo oo maqaamka iyo dastuurka arrinteeda loo daayo iyo hadiiba aqalka sare la dhisayo ila waqti uma haysana aan maqaamka ku sugnee Muqdisho ka maqan lama dhisi karo labadaa fikradood baa iskarab yaalla anagu midda dambe ayaan aada iyo aada u taabacsannahay
cabdullaahi jaamac oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee guddigaasi dib u eegista doorashada ee 25 xubnood ka kooban ayuu kaasi ahaa waxa uuna u waramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan laga gaaray qaabka doorashada ay dalka Soomaaliya uga dhaceyso sanadkan hase yeeshee qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa salugsan qodobada qaarkood kuna tilmaamay sharci darro islamarkaasina sheegay in loo baahan yahay in isbeddel lagu sameeyo waxaana sidii aad goor dhoweedba maqlayseen kulamo ka leh arrinkan guddiga uu baarlamaanku u saaray iyo madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka haddaba ku soo dhawaada qaybti labaad warbixinno aan uga hadlayno heshiiskaasi waxaana inoo soo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysa wariyahayaga Seenab Abuukar oo Muqdisho joogta
hannaanka la isla qaatay doorashada lagu galay sanadkan ayaa ah mid soo martay heerar kala duwan laga soo bilaabo markii ay xukuumadu cadeysay in aanay dalka ka dhici kareynin doorasho qof iyo cod ah haba lagu keenay qodobadaasi wada xaajood siyaasadeed ee go'aan wada ogol ah oo isla qaateen madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu si la mid ah siyaasiyiinta iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda Soomaaliya ayaa u aragta inuusan ahayn nidaamkan dariiqi ugu wanaagsanaa hase yeeshee qabta kii ugu munaasabsanaa mar haddii doorasho cod bixin dadweyne aanu dalka ka dhici karin sida dadka ku doodaya waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye
marka heerar kala duwan buu soo maray qaabab kala duwan oo loo dhisnaayo hawsha lagu gudanaya jira dad badan baa codkooda la dhageystay oo heer gobol iyo heer tuulo ilaa heer qarana aakhirkii markaa gebagabadii ayay ahay tan oo dadkii lasoo dhegeystay ee meelaha kala duwan sida xogaalka intii lagu soo qabtay haddana la keenay Muqdisho intaasoo jeer kulama laga galay natiijadii in lasoo saaro dowlad ahaan waanu ku faraxsanahay runtii in la helay dariiq aan ahayn kii ugu fiicnaa laakiin ah kii ugu munaasabsanaa waqtiga hadda
ra-iisul wasaare ku xigeenkii hore wasiirkii arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Xaaji Yuusuf ayaa rumaysan aragtida nidaamka qabiilka 4-5 dib u dhac weyn oo muddo hor leh lagu sii tallaabayo.
Iyadoo 15 sannadood qabiil lagu soo waday soo dooraya xildhibaanada, in mar kale 4 sano kale lagu daro 20 sano Soomaaliya ay qabiil wax ku qaybsato, iyadoo ah meesha keliya caalamka qabiil baarlamaan lagu keeno. Run ahaanta inaan ka gudubnay ahayd waxay ahayd waxaan in laga fiirsado dib loo yar dhigo doorashadaas waqti yar lagu daro kadib axsaabta oo ah xalka keliya ee dalkan sida caalamka aan la jaan qaadno oo aan qabiil ku jirin ee horumar iyo tartan iyo magaranaysa ayaa wax yaqaana ku soo baxa.
Inkasta oo dhinacyadii soo saaray heshiiska ay isla qirsan yihiin in doorashooyinkii xilliyadii ku meel gaarka ahaa qabsoomi jiray wax ka duwan ay sanadkan dhammaadkiisu ay dhacayaan, haddana waxa uu murab badan ka taagan yahay iyadoo baarlamaanka la geeyay qoraal aanay ku caddeyn tallaabooyinka doorashadu ay u qabsoomayso, taa oo shaki badan gelin karta in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomaysay. In kale sida dadka qabo waxaa ka mid ah Xaliima Jaamac Afrax oo bulshada rayidka ka mid ah.
Hadda heshiiska sida uu qoran yahay waa waxaan furfurneyn oo dadku dhan shaki gelin kara ama isqabsi keeni kara. Waa inay dowladdu soo saarto programkii lagu hagi lahaa doorashooyinkan, sidii wax loo qaybsan lahaa haday noqoto, xilliyada la qabanayo haday noqoto, habka uu soconayo haday noqoto. Waa program xukuumadda laga rabo baarlamaanka inuu ansixiyo.
Gudoomiyaha hay-adda Inxa Sahre Cumar Maalin ayaa ku doodaysa in weli aanu caddayn shaqada sida ay ku socoto, walow waxoogaha tallaabo la qaaday in wax un laysla garto.
Arrimaha hadda waa doorashadii waa yihiin mana ah. Marka hadda 50 qofood 2 xildhibaan ay kala dooranayso, sanduuq laguma ridaayo. Minhaal cid soo maaha. Addana wixii macaddo sida caday u qoran tahay uma soo baxayaan. Odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, haweenka, aqoonyahankii hal qiyna waa u sameynaa. Dagaal la socdo, amniga xumaa socoto.
Qodobada heshiiskan ku jira oo aadka loo dhaliilayo waxaa ka mid ah qodobka ka hadlayo dhismaha guddiga doorashooyinka heerka qaran iyo heerka maamul goboleedka ee heshiiska ku xusan, halka dowladda federaalka ay horey u dhistay oo keliya guddi doorasho heer qaran oo shuruucdiisa horey baarlamaanku ansixiyeen. Waa tan xildhibaan Maryan Cariif Qaasim, gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka, oo sharaxaysa sida ay u arkaan qodobkaasi.
Qodobka ugu daran oo khaladka weyn ku jira waa qodobka 111 oo khuseeya guddiga muxuu ahaa doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranka qodobkaas wuxuu leeyahay waa 9 qofood sharci ah ayaa xukuumaddu noo keentay, waan gudbinay 9 qofood haddana loo keenay, waan aqbalnay. Waa guddi dhisan oo yaalla oo jira oo federaal ah oo sharciyeysan oo nidaamsan oo dastuuriya. Waa la burburiyey iyadoo cidna lagala tashan, la burburiyey nambaro cusub iyo wax cusubaa la keenay oo hadda meel ay u socdaan meel ay ka socdaan la garanayo.
Hase ahaatee, abukaate Cabdirisaaq Cali Dhoore ayaan su'aalay guddiga sharci ahaan shaqada doorashada sanadkan dhacaysa qabanaya.
Guddigaasna guddi mustaqbalka doorashooyinka ka hawlgali doona baa loo ictibaaray. Sababta waxa weeye asaga laftiisa hadda doorashadii wuxuu u baahan yahay tababaro iyo howlo badan iyo qalab badan bay doorashadaas u baahan tahay, waajib gudashadiisa la xiriira. Marka bacdamaha ayagana diyaar garowgoodii sugnayn, doorashadana doorasho ka duwan tii ayaga loo abuuray ay tahay, bay goosteen in guddi gaar ayadana loo sameeyo. Haddana howl gaar ayaba ay tahay, sidaas weeye, qaanuunkuna ma diidaayo.
Marka sidee isku waafaqayaan labada gud?
Waxay isku waafaqayaan guddigan gaarka oo madasha ka dhex abuurmay baa waajibkan gudanahaya. Kuwaana waajibaadyada mustaqbalka oo doorasho oo imaan doona bay hawshoodu la bilaaban doonta. Way ka dhex muuqataa dokumentiga madasha heerar kala duwan oo soo maray, meesha ay kaga jiraan, badana waxay u badan tahay la socod iyo korjoogto inay ka noqdaan.
Kaalinta bulshada rayidka ayaa u muuqata in la garbiyey sanadkan, si la mid ah dhalinyarada ayaan lagu xusin qodobada heshiiska. Hase yeeshee, dumarka ayaa lagu sheegay in kaalin ay ku yeelanayaan 30% aqalka hoose, halka midka sare la tilmaamay in ay u tartami karaan. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Axmed Gabale waxa ay qabtaa in markan ay ka duwan tahay xilliyadii hore oo dastuurka iyo xeerarka lagu heshiiyey lagu qori jiray saamiga kuraasta dumarka, hase ahaatee tirada loo qoondeeyay iska daayay wax u dhow aanay ka qabsoomi jirin.
Go'aamadii shirka ka soo baxay wax badan kama duwaneen go'aamadii ka soo bixi jiray shirarkii ka horreeyay ee la soo maray. boqolkiiba 30 haweenka Soomaaliyeed ee waa ugu yaraan ee ma aha ugu badnaan ma aha ee waxaan xaq u leeyihiin inay helaan wax ka badan intaas ee waxa fursad kale ah inay haweenki laftigoodi ay hada diyaar u yihiin sidii ay uga qayb gali lahaayeen talada iyo hoggaanka Soomaaliya hadii aan soo qaadano meelaha hada anaga aan arimahaas ka arkayno iyo sidaan u arkayno inay ku hagaagi karto waxa ay tahay awalba waa la qori jiray 130 haweenka la siiyo lamana siin jirin laakiin sanadkan waa ka duwan taa sanooyinka aan soo dhaafnay dumarku waxay sameeyeen abaabul aad iyo aad u sareeyay ay sameeyeen wacyigelin ayaa la sameeyay wadatashi ayaa la sameeyay waxaana la go'aansaday in loo sameeyo gudiyo oo xil saaran inay dhaqan gasho arintan ilaa ay ka dhaqan galeysan aan joojinin hawsha laga rabo iyo waxa la gudboon inay ku talaabsadaan
waxaa socda shirar iyo olole ay hormuud u yihiin ururada dhalinyarada si ay ugu yaraan isku muujiyaan maxamed warsame sondolo oo ka mid ah hoggaamiyasha dhalinyarada ayaa rumaysan in saadaashu ay ka wanaagsan tahay doorashooyinkii hore haddii xitaa aanay doorkooda la sheegin
horta waxaan leenahay sanadkan waxa rajo fiican leenahay waayo qumaysh wax ku qoran halka xilibaan binu soo dooranay 100 qofood kotokaas qofood waxaan la sheegay loo sii kala saari doono 5 qaybood qayb kamid waxaa kamid ah iyo dhalinyarada 10 kamid ah 10 waxa la yiraahdaa waa haweenka 10 waa arrimaha bulshada 10 waa culimadiinka 10 waxa la yiraahdaa waa dhaqanka hadii maanta aan iskaashano 10 haweenka ay 10 dhalinyarada ay 10 arrimaha bulshada waa 30 codna ku imaaneysa hadda maanta aanteena ku tashanayna soo saarno maanta ninka dhalinyarada soo sharxa soo saari karnaa qabiil ha noqdo jifaa ha noqdo oo qabiil ha noqono
si kastaba ha ahaatee dadka qaar ayaa ku doodaya in madaxda maamul goboleedyada ay leeyihiin awood xaddhaaf ah si la mid ah kuwa qaranka marka laga hadlayo soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka taa oo dadka qaar ay u fasiranayaan durbaba in awooddii dowladda federaalka loo weeciyay dhanka maamul goboleedyada oo hawshu ay u muuqaal eg tahay dheri dhinacyo badan ay kariyaalka yihiin
habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal wali waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da dhowaan waxaad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeenan caawa ururka caafimaadka adduunka ee w h o oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo f g m ka ama gudniinka fircooniga sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka hase yeeshee bal qodobadii wararkayga ugu waaweyna mid iyo laba aan dib idiin maqashiino dagaalka 5 sano jirsada ee ka socda suuriya ayaa ah mid diiradda ugu weyn diblomaasiyiintu ay ku saarayaan shirka magaalada viena halkaasoo 17 waddan oo taageero u ah suuriya kana socda beesha caalamka layskuna yiraahdo i s s g ay ku kulmayaan wadahadalladii nabadda ee siyaasadeede dibudhaca uu ku yimid ee adkaatay in la helo wadiiqadooda rasmiga ah iyo sidoo kale sidii ay qaramada midoobay gargaarka u gaarsiin lahayd goobaha laysku haysto xabad joojintan oo dhaqan gashay dhammaadkii bishii febraayo ayaa waxa ay keentay in guud ahaanba ay hoos u dhac weyn uu ku yimaado rabshadihii deegaanadaasi ka jiray laakiinse waxaa horumarkaasi uu ahaa mid tartiib tartiib haddana meesha uga baxay
madaxa qaybta wasaaradda arrimaha dibadda ee cuba u qaabilsan arrimaha maraykanka josephina vidal ayaa sheegtay in labada dal ay leeyihiin hami weyn oo ajendaha lagu sii horumarinayo xiriirka maraykanka iyo cuba inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya ee xafiiska intuu joogo madaxweyne barack obama josephina ayaa waxa ay sheegtay isniintii shalay kadib markii ay kula kulantay havana saraakiil maraykana in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan inay iska kaashadaan dhinacyada fulinta sharciga beeraha iyo dowada
xogeyihii hore arrimaha dibadda ee maraykanka hillary clinton iyo senatorka laga soo doorto gobolka fermindon ayaa waxay isku hardinayaan gobolka dhuxusha laga soo saaray ee kentucky iyo gobolka dhaca xeebta pacific ee oregon marwa clinton ayaa waxa ay rajeynaysaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee noqonaysa madaxweynaha dalka maraykanka waxaana isweydiin kooban oo lasoo saaray waxaana isweydiin mudan inay kasoo kaban karto daqaradii soo gaaray toddobaadyadii lasoo dhaafay. Hillary Clinton ayaa aad uga sarreysa Senator Bernie Sanders, waxaana saadaasha warbaahintu ay sheegaysaa in Clinton ay ku hogaamineyso codeynta guud ee waddanka 48% halka Trumpna uu haysto 45%. Clinton ayaa waxay hoos ugu soo dhacday 5% saadaashii ay haysatay toddobaadkii hore.
Ururka caafimaadka adduunka marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero WHO ayaa soo saaray tilmaamihii ugu horreeyay abid uu ku caawiyo shaqaalaha caafimaadka sidii ay u daryeeli lahaayeen oo daryeel maskaxeed iyo mid jireedba ay ugu fidin lahaayeen in ka badan 200 million oo gabdhood dunida oo dhan ku nool haddana la nool waxyeelada gudniinka fircooniga ay soo mareen. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warkan soo dirtay, waxaana soo jeedinaysaa Zaara Cabdixamed.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa ay ku soo warrameysaa in sanad kastaba ku dhawaad 3 million oo gabdho ah oo intooda badan ay ka yartahay da'dooda 15 sano inay soo wajahdo gudniinka fircooniga ah. Tiradan ayay hay'addu waxa ay sheegtay inay ku dareyso culays badan tiradii dhammayd 200 million ee gabdhaha ah ee horay ula noola waxyeelada iyo cawaaqibka ka dhashay in lagu sameeyay gudniinka fircooniga. FGM ayay hay'addu ku sharaxday inay tahay goonta internet qof dumar ah qayb kamida iyadoo ay jiraan wax dabiib caafimaad oo loola dan leeyahay in lagu helo. Ku dhaqanka caadadan ayaa waxa ay tahay ayay tiri hay'addu mid ka jirta in ka badan 30 wadan oo ku yaala Afrika, dhowr dal oo ku yaala Asia iyo sidoo kale kuwa kale oo ku yaala bariga dhexe. Tira aad u badan oo qaxootiga qulqulaya ayaa waxa ay sidoo kale hay'addu sheegtay in wadamada waqooyiga Amerika iyo sidoo kale Yurub ay ku soo kordhiyeen caadadan ku dhaqanka FGM-ka. Leila Say oo ah isku duwaha hay'adda WHO u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo cilmi baarista taranka ayaa waxa ay leedahay FGM-ku waa mid keeni kara xanuun degdeg ah oo ay ka mid tahay caabuq, dhiigbax iyo xitaa dhimasho.
It has high risks during pregnancy and childbirth, both for the woman who is delivering but also for her baby. It can cause obstetric tears.
Waxa ay qatar weyn u leedahay FGM-ka xilliga uurka marka ay hooyadu umuleyso oo ay qatar galaan cunuga iyo hooyadiisba. Waxa kale oo ay sababtaa FGM-ta fall derer amaba in uu dhinto cunuga ku jira hooyadii kafkeeda ama uurkeeda. Mushkiladda kale ee ay u keeno FGM-ka ayaa waxa ay tahay in foosha ay ku daba dheeraato hooyada oo ay xanuun nafsiyana isla markaasina ay qaado. WHO ayaa sidoo kale hoosta waxa ay ka xariiqday in oo adeegayaasha caafimaadka ay had iyo goor ogeyn cawaaqibka foosha xune ka dhalan kara gudniinka fircooniga aysanna sidoo kale aqoon durugsan u lahayn sida loo daaweeyo. Hay'adda caafimaadka ayaa talooyinkeedan waxa ay diiradda ku saareysaa ka hortagista iyo daweynta dhibaatooyinka dumarka soo food saara iyo caawinta haweenka in ay markaasi laga hortago cilmi nafsi inuu soo food saaro. Tala soo jeedintan ayaa sidoo kale to waxa ay tahay mid dhiirri gelinaysa in laga hortago waxyeelada FGM-ta ka dhalan karta. Doris Jowa oo ah sarkaal sare oo ka tirsan WHO ayaa iyaduna waxa ay leedahay dhaqaatiirtu waa inay diidaan codsiga uga imaanaya qoysaska oo la xiriira saameynta dhaqanka iyada oo la aaminayo inay tahay FGM-ta ama gudniinka fircooniga mid dabiib u ah dumarka.
Medicalization is never acceptable because it violates medical ethics as it is a harmful practice. Medicalization is
daweynta ma ahan mid loo aqbalo sabab la xiriirta in ay ka hor imaanayso qawaaniinta maadaama ay tahay dhaqankan mid dhibaato leh isaga laftiisa. Waxa ay sii muddo dheereynaysaa FGM-ta haddii lagu sameeyo dumarka, khatarna gelinaysaa dheelitirnaanta iyadoo halis abuureysa maadaama aynu nahay daryeelayaal caafimaad. Waxa xaqiiqdu ay tahay in looga baahan yahay inaan xusuusnaano oo aan taageerno qawaaniintan si markaasi looga badbaado waxyeelo ay geysan karto FGM-ta. WHO ayaa waxa ay sheegtay in qawaaniintan ay caawin doonaan dadaalada goboleedyada la doonayo in lagu soo afjaro FGM-ta iyadoo sidoo kalena si taxadar leh loogu dhiirigelinayo caawiyaasha shaqaalaha caafimaadka inay ogaadaan oo ay ku dhaqmaan.
Warbixintii wariyaha V O A-da Liza Schlein ayay taasi ahayd. Zaara Cabdixamed ayaana soo jeedinaysay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa v o a washington. ee habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha v o a ee magaalada nairobi, yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dibuudhiska dalka soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada muqdisho iyo weliba bartamaha soomaaliya. hase yeeshee, qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadaha oo aan wax rajaa ka qabin maadaama shaqa la'aantu ay baahday. waxaa igala qayb galaya siciid xasan anteena oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada nairobi, iyo cumar maxamuud cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa cumar.
yaasiin, maanta dhallinyarada soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay. maanta shaqooyinka iyo maxaa la yidhaahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinka magaalada soomaaliya muqdisho, gaar ahaan muqdisho shaqooyinkay ka hayaan. waad arkaysaan dhallinyaradihii jaamacadaha soo dhameeyay maanta, wasaaradaha dowladda, NGO-yada, waxaa ka shaqeynaya waa dhallinyaradii. maanta dhallinyaradii soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka bixi lahaayeen ma aha, waa xilligay waddanka kusoo laaban lahaayeen.
siciid ante,
dhallinyarada soomaaliyeed wax loo haya ma jirto. 22 sano ee u dambeysay waxaa sidii xaabadii dabka lagu shidayay, marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan. taana waxay keeni kartaa hadda qof yaroon hadda itijaahaysan ama meel u jihaysto, dhib kastaa ka iman kara, sida barucadbadeed, isqarxin, bad in laysku tuuro, dhibaatooyinkaas dhan ayaa nagu soo furmaa annaga.
cumar, uu rajo xumadan dhallinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan adigu aad miyidda farta noo darayso waa ay kala fog yihiin, maxaa ka mid a qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhallinyaradu door bay ku yeelan karaan?
doorka dhallinyarada ay horta waddanka ku leeyihiin waa door cad. waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhallinyarada, oo la rabo mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan. rajadu way badan tahay. waxaa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhallinyaradii itixaan, nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo. dhallinyarada waa waxqabadka mase mashiinka dhaqaajiya ummad kasta. sidaa og tahay, dhallinyarada maanta soomaaliya way yaacayaan. waxaan dhallinyarada kula dadaarmayaa, ha yaacinina. nasrigii ayaa yimid, dowlad federaal ayaa noo dhalatay, waddankiina wuu noo hagaagayaa, waddankaana idinka ayaa iska leh, waddankiina ha ka tegina, barwaaqa sooran weeyaan ee kaalaya beerahana wax ka fala, waddankiinana maamula, idinka ayaa iska leh. kuwa maqanna waxaan leeyahay, kaalaya waddankii shaqa dhooban, soo laabta, waddankiina kusoo laabta.
mahadsanid cumar. anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhallinyaradii dibadaha, waddankiina dib u dhis buu wadaa.
qulqulid maahane, waa qof walba idantii, qof walbo bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado. dhallinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka. 80% ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhallinyaro. marka annaga haddaan mustaqbal haysan, maxaan ka qabanaynaa waddanka? midda kale, annaga dhibaatooyinka naloo geysta waxaa ka mid ah in shaqooyin aanana helin, in odayaashu inaga horgudban yihiin. odayaashu ma necbin, laakiin way naga horgudban yihiin. waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno.
cumar,
horta odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii dhallinyaradana labadooda ma aha, dad kale maarmo ma aha, waa maskaxdii lagu shaqeynayay iyo dadkii shaqeynaya weeyaan. odayaasha dowladda maysa gaarin xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd, dadka barnaamijyo iyo dhaqaalo ay u sameyn lahayd, lama gaarin. dhallinyaradana maantay lagama maarmo, odayaashana lagama maarmo. odayaasha waa waxay haystaan experience 23 years meelahaas, oo ah waddankiio burbursan bay ogaayeen, wixii ka dhacay ogaayeen wadankii oo dowlad ka jirto siduu ahay bay ogihiin yacni lagama maarmo waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa waa raggaana waa operationkii dhallinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weye
anteena uu haddee dhibkii horaa weli kuu muuqda iyo wixii dhallinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhallinyarada iyo odayaasha oo garbaha isahaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhallinyaro dalka ka qayb gala
waxaa la yidhi dabaa lagu guban dambasiisa lagama leexdo dhallinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale waxaa jirta mahmaah caan baxday xilliyada dagaalada socdeen oo ah ma liibaanayaasha lagu liibaanay taasoo loola jeedo in caruurta dhallinyarada soo hanaqaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan inay waxaan qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiyiinta qofka horboodaya aan wuxuu daraa noqdo siyaasi ganacsada firqadiimeed ah kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen male maantana jidadki dacdaraysan yihiin
cumarow maxaa lagu qancin karaa dhallinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa hadda
dowladda federaalka ee soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhallinyarada haysata oo ay sheegayaan dhallinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhallinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yidhaahdaa waad arkaysaan dhallinyarada soomaaliyeed maanta haddii ay waddankooda difaacan lahaayeen ay waddankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xoogii awood leh dadkanna waa laga adkaan lahaa dhallinyarada ku shaqaysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen waddanka markaad fiiriso meelaha shaqado laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhallinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa etoobiya ka yimid mid kenya ka yimid oo dhallinyaro ah oo leh waddankii wax u qabanaynaa dadkii baan u faa'iideynaynaa marka waddanka dhallinyaradii aad bay hadda micnaha niyadooda usoo noolaanaysaa kuwii dabadda jirana way ogyihiin waxa dabadda ka jirana way ogyihiin
dooda gaaban ayaad dhegaysanayseen yaasiin ciise wardheere ayaana nairobi idinkala socodsiinayey dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed sandheere ayaana idinla socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka khamiistii toddobaadkii hore waxaa kulan yeeshay ninka hoggaanka u haya doorashada isreebreebka xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee kongareeska paul ryan oo isna jamhuuriga ka soo jeeda ujeeddada kulanka ayaa ahayd sidii donald trump iyo madaxda sarsare xisbigu ay aragtidooda isugu soo dhoweyn lahaayeen maadaama madax badan oo xisbiga hormoodka ahi ay u arkaan in master trump uu aad u garab marsan yahay qiyamkii xisbiga kulankoodii kadib ayaa afhayeen ryan uu sheegay inuu ku hanweyn yahay in master trump lala shaqayn karo
I was very encouraged with what I heard from Donald Trump today. I do believe that we are now planting the seeds to get ourselves unified, to bridge the gaps and differences.
Waxa aad ii dhiirigeliyay waxyaabaha aan ka maqlay Donald Trump. Waxaan rumaysanahay inaan hadda beerayno mirihii aan ku noqon lahayn kuwo midaysan, iskuna soo dhowaada. Marka laga bilaabo hadda, waxaanu sii gudagelaynaa arrimaha siyaasadda la xiriira si aanu u aragno waxa aanu ku midaysannahay iyo sida aan ku hubin karno inaan ku shaqaynayno mabaadi'da xisbiga, ayuu yidhi. Yididiiladaas uu Mr. Ryan muujiyey ka sakow isagu ma muujin wax taageeraa uu siinayo Donald Trump, sida uu sharxay Axmed Heebaan oo ku sugan magaalada San Jose ee gobolka California arrimaha Maraykankana aqoonu leh.
Kelmadaha uu isticmaalay baa ah kuwa sheegaya inuunan taageero buuxda uunan weli siinaynin Donald Trump sababtoo ah isaga qudhadiisu xataa siyaasi ahaan wuu is eegayaa oo mataqaanaa nin uunan weli hubin wax uu soo wato inuu mataqaanaa laablakac intuu sameeyo uu markaaba taageero taa qudhadiisu wuxuu ka baqanayaa inay xagga siyaasadda dhaawac ay uga keento hadhow la yidhaahdo ninkaa taageeraysa waa ninka waxaan samaynaya marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo iminka waxani waxay ahaydun afugaati laakiin dee weli waxa weeyaan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga weli way arrinta arrimaha way ku jiraan oo dee way arkaan oo wax mare ka socda shaqo weyn oo sidii ninka loo joojin lahaa ayay filagood ku jiraan marka isaga qudhadiisu wuu is dhowrayaa oo taageero buuxda ma siin
waan gartay Donald Trump wax gaara isagu ma ka hadlay kulan kadib
kulan kadib isagu fariimo kalsooni gelinaya taageerayaashiisa ayuu xagga miidiyaha uga diray oo ah in uu la kulmay madaxdi ugu sareysay ee xisbiga jamhuuriga ee ayna wada hadalkoogiina uu ka soo baxay wax la qaadan karo oo isaga iyo xisbigiisa oo ah taageero weyn marka wuxuu dhiiri gelinayaa isagu Donald Trump taageerayaashiisa ayuu u dirayaa fariin cad oo uu leeyahay wax waliba si fiican bay u socdaan madaxdii xisbiga jamhuuriga waan iswada aragnay waan wada kulanay natiijo fiican ay ka soo baxday laakiin natiijadu waxay tahay carabka kuma dhufan
inkasta oo Mr. Trump ilaa markii tartanku uu bilowday ay warbaahinta Mareykanku aad u hadal haysay haddana toddobaadkan waxaa soo baxay warar cusub oo sheegaya in saddexdii tobanle ee u dambeeyey uu Donald Trump isxayeysiin jiray isagoo magacyo kala duwan adeegsanayana inta uu warbaahinta la hadlo uu ammaani jiray ganacsada Donald Trump
waxaa dhacay laleeyahay uu sameeyey Donald Trump toddobaatanadii siddeetanadii iyo sagaashanadii weeyaan ninkani wuxuu ahaa maalqabeen businessman marka wuxuu u yeeray baa layidhi jaraa'ido kamida jaraa'idaha Mareykanka oo layidhaahdo midkood waxaa kamida People Magazine layidhaahdo ayuu u yeeray marka isagoo isticmaalaya magac kale oonan Donald Trump ahayn oo layidhaahdo John Miller iyo magac kale oo layidhaahdo John Bonner marka isagoo magacda isticmaalaya oo iska dhigaya inuu afhayeen u yahay Donald Trump ayaa wuxuu faaninayaa ama uu buunbuuninayaa ninka la yidhaahdo Donald Trump inuu yahay nin businessman oo lala shaqayn karo oo fiican marka taasu ayaa iminka lahayaa laakiin iminka siduu iminka isagu ku andacoonayo uu leeyahay codkaas sideetamadii ama sagaashanadii la duubay aniga maaha
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlaynay kulan ay yeesheen Donald Trump iyo afhayeenka aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga Paul Ryan kulankaas oo ujeedadiisu ahayd in la isku soo dhawaado intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijkaasi amuuraha mareykankana intaasi aan ku gudubna halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mida kaalimihii heesaha aan idinkugu talagalan codkaasi baxsan ee farxiyo fiiska iyo heeskaasi cayayaanka duulaha ayaa idaacadayadii habeennimo aan ku soo xirayna jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdiaxmedba waxaan idin leenahay dhegaysi haboon dhegihiina inta wakhtiga nooga dhiman heeskaasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.